case you missed it.
In case you missed it, di tahun 2018, di tengah ramai dan panasnya kontestasi Pilpres Indonesia pada saat itu, muncul sebuah nama yang terdengar familiar. Tapi mungkin ada juga yang belum kenal seutuhnya dengan nama tersebut. Nama itu tidak lain adalah Gustika Yusuf Hatta. Nah, Gustika ini pada saat itu muncul dengan tweetnya yang tidak rela nama sang kakek Muhammad Hatta, atau kita akrab dengan sebutan Bung Hatta, ini diseret-seret ke dalam pusaran Pilpres saat itu. Nah, sejak itu namanya semakin dikenal, terlebih Gustika sendiri memang aktif mengadvokasi berbagai isu kepemudaan. Nah, Gustika ini yang merupakan cucu dari pahlawan nasional sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Hatta, ini sudah bersama dengan kita untuk ngobrol lebih jauh tentang isu kepemudaan dan juga nilai-nilai sang kakek yang mana saja sih yang menurutnya relevan dengan kondisi Indonesia saat ini di usia yang ke-75 tahun. Halo Gustika.
Halo Rifan.
Apa kabar?
Baik, selamat pagi untuk di sana. Di sini malam.
Selamat malam juga untuk yang ada di Indonesia. Nah, langsung aja nih, pertama kali waktu aku dengar nama Gustika tahun 2018, aku juga melihat bagaimana kamu menanggapi berbagai berita yang muncul gara-gara tweet kamu itu dan menempatkan sosok kamu itu di dalam sorotan. Nah, aku tuh penasaran pada saat itu dengan cara kamu menanggapi yang santai dan juga ya kamu blak-blakan juga gitu kan. Penasaran kayak gimana sih cucu seorang pahlawan nasional, Bung Hatta, itu dibesarkan.
Mungkin menurut saya sih normal aja ya. Jadi dalam arti saya itu gak pernah misalnya disuruh karena kakek kamu seperti ini jadi kamu harus seperti ini. Jadi kurang lebih yang ditanamkan adalah nilai-nilai gitu. Ketika di rumah, jadi kalau misalnya datuk masih ada, dia gak suka kalau kamu kayak gitu, atau hal-hal kecil lah, ketika ya namanya anak yang tumbuh kan pasti melakukan hal-hal yang nakal gitu, yang misalnya ya cabut lah dari kelas gitu, kayak pasti gak suka kalau masih misalnya masih ada, atau casual aja gitu dengan cerita-cerita yang dari rumah, jadi bukan misalnya dipaksa kamu harus baca buku Bung Hatta yang ini, yang gimana, tapi karena nilai-nilai dan gimana, kita tuh diperkenalkan sosok, ya saya dan sepupu-sepupu diperkenalkan sosok Bung Hatta itu sebagai ya kakek kami sendiri, jadi dari situ kita lama-lama ada interest sendiri gitu, kok keren juga ya kakek saya ini, karena sebenarnya saya gak kalah penasaran sama kakek saya satu lagi, my paternal grandfather, Sufri Yusuf. Dan menurut saya cerita-cerita perang Sufri Yusuf sejujurnya sedikit lebih menarik gitu. Yang karena kan banyak actionnya, karena dia dulu tentara pelajar. Jadi those two stories, cerita tentang Sufri Yusuf dan Muhammad Hatta in contrast gitu, itu kurang lebih apa ya, di satu sisi membentuk juga sih dari nilai-nilai yang mereka pegang.
Iya. Nah, nilai-nilai apa sih yang tadi kamu sebut kemudian ditanamkan di dalam keluarga kamu, terlebih memang kamu sendiri tidak sempat untuk bertemu dengan kakek kamu, dengan Bung Hatta gitu.
Jadi mungkin yang saya lihat tuh dari ibu saya sendiri, orangnya tuh lurus banget. Jadi kalau ketika saya sebagai anak Jakarta, teman-teman saya di umur 14-15 tahun tuh udah mencoba untuk nyetir atau bahkan lebih muda dari itu. Tapi kalau ibu saya prinsipnya enggak, kamu belum legal, jadi kamu 17 tahun baru boleh belajar nyetir. Tapi hasilnya sampai detik ini saya enggak bisa nyetir. Tapi kurang lebih yang apa ya, sangat ikut aturan. Jadi itu tuh sudah tertanam di dalam apa ya, keseharian, dan itu tentu datang dari nilai-nilai dan dari yang mereka contoh dari bapaknya, dari ibunya. Dan juga untuk hidup itu bukan untuk misalnya mencapai suatu goal sehingga namanya tuh keren. Ini juga salah satu cerita yang ibu saya bilang dari nenek saya sendiri. Ada sepupu saya namanya Atar, pernah dibilangin gini, Atar kalau misalnya mau jadi chef, mau jadi apa, terserah, yang penting jadi orang yang baik. Jadi gak ada misalnya, karena Bung Hatta siapa lagi kalau bukan keluarga kamu gitu. Itu kan jatuhnya politik dinasti ya, itu mungkin gak, gak ada gitu.
Nah, tadi kamu sempat bilang kalau misalnya gak ada paksaan juga untuk kayak baca buku Bung Hatta ini, baca buku yang ini untuk tahu lebih lanjut tentang kakek kamu. Tapi sebetulnya kamu sendiri mengenal sosok kakek kamu, Bung Hatta, itu dari mana sih kalau boleh tahu? Dan apa kesan terdalam yang masih melekat di benak kamu sampai sekarang dan menurut kamu sangat relevan dengan kondisi saat ini?
Awalnya sih dari cerita-cerita ibu ya, atau mungkin bisa dibilang cerita ibu sih. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Kolombia karena ayah diplomat. Dan saat itu tahun 2000, Indonesia itu masih ibaratnya menyembuhkan diri dari krismon ya. Jadi ibu bilang ke saya, Gustika, kita harus pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia ini saat ini situasinya masih kurang baik. Tapi dulu Datu dan teman-temannya itu begini-begini. Jadi cerita perjuangan ya. Dan pada akhirnya saya bilang sama ibunya, gak apa-apa, saya mau tinggal di Indonesia, saya suka Indonesia, saya bilang gitu. Jadi itu mungkin karena dari cerita yang disampaikan aja gitu, kayaknya berkesan bagi seorang anak yang waktu itu umur 6 tahun di saat itu. Setelahnya mungkin ya belajar di sekolah, tapi di sekolah kan cuma hafalan ya, tahu kan pelajaran sejarah di Indonesia seperti apa. Tapi ketika udah beranjak dewasa kan, mungkin bukan beranjak dewasa, beranjak remaja, kita tuh mulai apa ya, terbentuk sendiri cara pemikiran dan penasaran, interest dan lain-lain. Di situ saya tiba-tiba menemukan bahwa saya tuh suka isu-isu sosial, kebetulan saja. Dan di situlah ibu masuk cerita, misalnya Datuk pernah ngapain aja semasa mudanya. Terus di situ saya sendiri jadi penasaran untuk ya baca bukunya dan lain-lain sih.
Kamu sendiri merasa ada cerminan kepribadian Bung Hatta yang terefleksi dalam diri kamu nggak sih sejauh ini, seiring kamu tumbuh?
Aku nggak bisa bilang iya atau enggak ya. Tapi yang penting untuk di-highlight adalah kami berdua, saya dan Bung Hatta adalah dua orang yang berbeda dan di era yang berbeda. Kalau di dalam keluarga Bung Hatta sendiri, nggak ada yang sifatnya sama. Tapi prinsip-prinsip yang dipegang kurang lebih ya mirip gitu. Jadi di situ sih mungkin bisa dibilang, mungkin bukan kepribadian yang menurun ya, tapi rasa tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilainya Bung Hatta saja sih. Jadi bukan kepribadian yang mirip. Karena kalau kepribadian mungkin saya orangnya sangat urakan dan dia orangnya sangat disiplin kalau boleh jujur gitu. Jadi di situ aja udah beda banget.
Tapi dengan sekarang kamu muncul sebagai seorang public figure dengan nama Hatta di belakang nama kamu, kamu merasa itu menjadi sebuah tanggung jawab yang besar, beban atau anugerah atau apa kalau boleh didefinisikan?
Tanggung jawab sih. Dan ini pertama kali ada yang bilang ini tanggung jawab atau beban. Biasanya ditanya pasti beban, langsung ke situ. Tapi beban kan negatif ya. Jadi saya rasa sih tanggung jawab aja. Dan itu saya rasa berlaku kepada semua keluarga pahlawan yang ada. Tanggung jawab untuk menghidupi perjuangan leluhurnya. Jadi kalau saya sendiri kan kebetulan Bung Hatta yang nama belakangnya juga melekat, dan juga Sufri Yusuf sih sebenarnya. Dan menurut saya dari kedua kakek saya, dan bukan Bung Hatta saja, saya bisa belajar banyak. Dan kalau misalnya, kalau Bung Hatta mungkin figur yang orang itu menaruh banyak interest dan orang banyak tahu soal sosok Bung Hatta, tapi mungkin dari akademis. Cuma saya ingin membicarakan mengenai Sufri Yusuf. Mungkin nggak banyak yang tahu perjalanan dia ketika dia 10 November ada di Surabaya berperang melawan Inggris dan agresi militer itu seperti apa. Dan dari bekas anak buahnya dia, saya juga mendapatkan banyak cerita ketika dia menjadi diplomat dan menjadi duta besar, seperti apa kepribadiannya dan kontribusinya itu seperti apa untuk Indonesia. Jadi saya rasa dari setiap keluarga, setiap orang itu punya rasa, apalagi yang keluarga bukan pahlawan saja, cuma ketika bapak dia, kakek dia, buyut dia berjuang, saya rasa harus ada tanggung jawab untuk menghidupkan sejarah itu. Karena itu bagian dari sejarah bangsa. Tentu Indonesia itu bukan sekedar Soekarno-Hatta saja, tapi juga orang-orang pahlawan lain yang mungkin namanya sebelumnya tidak pernah terdengar, tapi mereka juga yang membentuk Indonesia.
Nah Gus, tadi kita udah ngomongin soal sosok kamu kaitannya dengan Bung Hatta, kemudian Sufri Yusuf. Nah ini sekarang diri kamu sendiri nih, kalau misalnya aku lihat experience kamu, pengalaman-pengalaman kamu, dan juga edukasi kamu ini banyak sekali peran yang pernah kamu lakoni. Kamu sekarang kan punya podcast juga. Aku sering dengar juga tuh, Randy dan Kustika are unqualified. Terus ada, kamu juga jadi youth expert, independent researcher, jadi youth advisor-nya UNFPA, supervisory board member-nya Youth of Indonesia, dan lain sebagainya. Banyak banget. Kamu sendiri sebetulnya pengen dikenal sebagai seorang apa sih?
Kayaknya saya cuma pengen dikenal sebagai Gustika aja ya. Maksudnya gini sih, waktu 2018 itu, I think I was starting a career. Jadi ketika itu terjadi, itu hal yang sangat mengejutkan. Saya nggak tahu bahwa di Indonesia itu bisa tiba-tiba viral gitu. Otherwise, I would have like not said anything, sejujurnya. Dan mungkin saya sendiri juga sedang mencari celah saya bisa masuknya tuh di mana. Karena saya sendiri tertarik dengan pertahanan dan keamanan yang bisa dibilang di Indonesia itu industrinya masih sedikit kecil. Kalau misalnya kita membicarakan industri sosial gitulah di Indonesia, banyaknya tuh development, kesehatan atau ekonomi. That relates to security, mungkin itu berhubungan dengan keamanan. Tapi saya tertarik tuh yang kayak pasca perang atau konflik dan lain-lain itu masih, atau military reform, contohnya bukan yang nggak ada, cuma masih jarang. Misalnya setahu saya sejauh ini yang memang fokus di reformasi keamanan, reformasi sektor keamanan cuma ini, Imparsial, yang dulu Munir pernah jadi executive director-nya. Yeah. Itu salah satu lembaga yang memang fokus sendiri. Jadi masih jarang aja. Jadi saya sendiri kayaknya masih mencari-cari bisa masuknya di mana di Indonesia, karena industrinya masih sedikit, karena saya juga nggak, saat ini belum ya tertarik untuk masuk ke pemerintahan untuk industri keamanan.
Dan apakah itu memang isu yang memang sedang sangat menyita perhatian kamu sekarang, atau sebetulnya ada isu lain yang sedang kamu fokus perhatiin dan pengen kamu coba bantu cari solusinya nih?
Sekarang sih saya jadi kayak ini ya, like any other 21st century person, millennial apalah istilahnya, dimana hidup di dalam era gig economy, jadi apa yang muncul di depan hidung, diambil aja karena saya butuh makan. Kurang lebih gitu. Ada beberapa jadi consultant untuk beberapa projects dan research untuk beberapa project, dan ada yang ketenaga kerjaan. UNFPA sendiri sebagai youth advisory panel, it's a voluntary role, itu di kesehatan reproduksi, yang kalau dipikir hubungannya apa sih sama studi perang kan, S1 saya studi perang.
Yeah.
Tapi kan at the end of the day my interest is security, dan itu ada hubungannya sama human security sebetulnya. Jadi contohnya di Indonesia itu kan bisa dibilang cukup rawan bencana ya. Dan ketika ada bencana alam, sebetulnya tingkat human trafficking terutama pada anak-anak dan perempuan itu meningkat. Jadi salah satu contohnya itu yang pasti ada yang membicarakan, tapi bukan fokus utamanya. Jadi itu masih jadi ibaratnya kayak we focus on disaster management, but on the side ini harus diingat gitu. Sedangkan menurut aku dua-duanya harus kayak jadi fokus. Ini contoh sih.
Sekarang kita masuk ke topik kepemudaannya juga nih, generasi muda nih. Kamu sendiri sebetulnya melihat generasi muda Indonesia saat ini dengan berbagai latar belakang mereka, mau ekonominya, kayak mau pendidikannya. Kamu melihat generasi muda Indonesia seperti apa sih secara umum? Apakah kita bergerak ke arah yang sudah menurut kamu positif, menuju perubahan yang baik, atau gimana?
Oke, dari pandangan aku sih, generasi muda Indonesia itu sangat dinamis ya. Jadi nggak bisa dipukul rata apakah kita mengarah ke suatu arah yang positif ataupun negatif. Ya, oligarki masih ada, jadi anak-anak politisi, terus businessman yang dulu berkuasa, yang kelakuannya kurang baik, anak-anaknya yang seumuran kita kurang lebih sama gitu, jadi saya melihat hal itu. Jadi untuk mengatakan, mungkin setiap tahun dan ya tiap kali generasi sebelumnya bilang ke kami, kamu generasi berikut harus jadi generasi yang lebih baik dan lain-lain, kita mungkin akan mengatakan ke generasi berikutnya. Tapi saya rasa setiap orang itu, setiap individu harus memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebaikan untuk mengarah ke Indonesia yang lebih positif. Jadi untuk mengarahkan orang muda atau bahkan Indonesia sendiri ke arah yang positif itu butuh bukan orang muda saja, tapi betul-betul gerak bersama. Sekarang itu mungkin orang lebih berani bersuara dibanding ketika masa Orde Baru. Walaupun sekarang juga ada undang-undang yang bisa mempolisikan orang-orang yang bersuara, dan itu terjadi pada beberapa aktivis belakangan ini. Sebetulnya mungkin masa-masa yang membingungkan ya. Inginnya optimis, cuma juga masih bisa lihat kegelapan-kegelapan gitu. Tapi kayaknya tuh masih harapan yang ada tuh karena banyak orang yang mencari cara gimana sih kegelapan-kegelapan ini tuh dihilangkan. Ibaratnya gitu.
Memang sekarang di era dimana arus informasi banyak banget, terus kita bisa jadi sumber informasi sendiri untuk mengeluarkan opini kita, terus ngajak diskusi, bahkan ngajak berantem gitu kan lewat medsos dan platform-platform lainnya. Sekarang muncul juga istilah-istilah dimana orang-orang yang memang mungkin berani untuk bersuara, kemudian mencoba untuk memperbaiki situasi, tapi terus come off negatively. Misalnya jadi disebut ada istilahnya apa, woke generation, terus juga muncul yang namanya cancel culture, terus juga ada yang memberi label kayak SJW misalnya, social justice warrior dan lain sebagainya. Kamu sendiri melihat fenomena ini seperti apa sih, dan menurut kamu apa yang bisa diperbaiki dari fenomena itu kalau memang kamu rasa itu sesuatu yang jadi salah kaprah?
Kayaknya gimana ya, kalau woke culture atau canceled culture itu, it's a very Gen Z thing, and I'm a millennial. Jadi rada bingung juga, tapi di satu sisi paham sih kenapa orang muda tuh begitu marah dengan hal-hal tertentu. Mungkin karena sebelumnya dibungkam atau ya, salah satunya. Dan I think we're left off with like not a very good state in the country, situasinya bukan sesuatu yang apa ya, pokoknya ya kalau milenial itu kan juga disebut sandwich generation ya, right. Yang dimana mereka itu harus menopang orang tua tapi juga anak-anaknya nanti, jadi itu menjadi kayak titik kemarahan orang-orang. Karena saya dengar cerita dari ibu saya, jadi ibunya nenek saya, ibunya Rahmi Hatta, ibu bapaknya dulu kerja di pabrik tapi bisa beli rumah gitu. Jadi kebayang gak sih kalau sekarang kerja di pabrik, bisa gak sih beli rumah? Enggak kan? That's why like the gig economy exists. Dan kenapa seorang musika kalau ditanya kerjanya apa, bingung karena semuanya betul-betul dilakukan. Di situ ngerti sih kenapa ada like this woke culture, kayak ayo bangun, kita nih kerjain gitu ibaratnya. That's woke culture essentially, right? Terus cancel culture itu karena ya sebelum-sebelumnya tuh orang yang melakukan kesalahan tuh ibaratnya dimaafin aja. Kenapa harus dimaafin? Tapi tentu semua orang kan berubah. Jadi di situ kan juga ada perdebatan di antara orang-orang generasi, orang-orang muda sendiri. Terus apalagi tadi selain SJW. SJW kan social justice warrior is actually a derogatory term. Tapi kayaknya kalau di Indonesia itu sudah di take ownership ya. Iya, gue SJW. So, which is great, you know, taking ownership of something yang sebetulnya awalnya untuk menghina ibaratnya, tapi akhirnya ya diterima aja. Kalau memang ingin membela hal-hal yang sulit, kenapa enggak? Justru dengan adanya SJW itu ada pembahasan alternatif gitu, walaupun dari setiap sisi harus di double check sources-nya, harus di kita sendiri juga harus proaktif ya, membaca source yang jelas dan punya prinsip sendiri. Jadi nggak sekadar ngikut figur.
Sebetulnya kalau dari kamu sendiri melihat generasi muda ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, yang paling dekat yang bisa kita lakukan dan yang paling gampang yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan-perubahan positif, terutama dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan kita nih, udah 75 tahun loh Indonesia merdeka.
Sebenarnya kan kalau di sekolah kayak kita diajarin di PPKN untuk gotong royong dan lain-lain. I think we could do that, implement that di lingkungan sendiri, kira-kira yang kita lihat dan isu yang kita passionate itu apa. Tapi kita nggak harus membuat gerakan juga gitu, bisa dari diri kita sendiri. Sebetulnya kan founding fathers kita mendambakan Indonesia yang nantinya tuh berdikari, tidak tergantung sama siapapun, lalu juga orang-orangnya sejahtera gitu. Itu it's reflected dalam Pancasila UUD 45, pemikiran-pemikiran mereka. Jadi kalaupun mau jadi karyawan swasta biasa, nggak tergabung dalam isu sosial atau kerja bakti mingguan RT, seenggaknya jadi karyawan yang jujur, yang baik, yang bisa memberi contoh, yang kalau misalnya udah naik pangkat nih, ada apa namanya, junior-juniornya, bukan di apa ya, bukan dibully atau di anak buahnya tuh di mentor, justru diberikan kayak kira, yang gimana cara menjadi orang atau karyawan yang baik gitu, gimana cara menjadi pribadi yang baik dan bisa dicontoh oleh masyarakat, ibaratnya gitu. Jadi sebetulnya tergantung dari diri kita sendiri, movement-nya mau seperti apa. Gak harus misalnya bikin sebuah movement besar yang menghabiskan uang donor beratus-ratus juta, tapi betul-betul mulai dari diri kita sendiri dan apa yang kita bisa lakukan untuk lingkungan sendiri, dan gak harus keluar dari lingkungan yang biasa gitu untuk untuk melakukan hal itu.
Start small ya, gak usah yang apa namanya, ngoyo, kita bikin lingkupnya se-Indonesia gitu.
Iya, kayak tiap tahun tuh, tiap bulan Juni, karena Pancasila, 1 Juni, dan 17 Agustus, kemerdekaan, itu kita selalu ditanyain apa makna Pancasila, apa makna kemerdekaan. Tapi di luar bulan-bulan tersebut kayaknya tuh nggak pernah sama sekali ditanyakan. Jadi it's always an afterthought. And I think seharusnya itu bukan jadi afterthought, tapi emang udah jadi nafas gitu, Pancasila dan kemerdekaan dan rasa-rasa values yang diturunkan dari hari-hari tersebut tuh udah satu sama nafas gitu.
Kamu sekarang ini punya platform yang cukup besar, dan kamu bisa reach out ke audiens yang lebih besar. Kamu ada ketertarikan untuk terjun ke politik nggak kira-kira? Apakah itu jadi medan yang menurut kamu cocok untuk kamu terjuni untuk menciptakan perubahan kelak di kemudian hari?
Kayaknya tuh nggak tertarik sih sama sekali sekarang ya. Tapi I don't wanna jinx it. Tapi kemungkinan kalau misalnya dibilang 10 tahun dari sekarang ya, untuk masuk politik, kemungkinannya 100% enggak. Karena pertama, masuk partai itu, ya melihat apa ya, dinamika partai-partai di Indonesia saat ini, pertama, mahal. Terus, kalau misalnya ada perubahan seperti Amerika Serikat sekarang, kemarin tuh baru Cori Bush, she was funded, she's very local and funded by the community, atau sebelumnya AOC, dan itu sudah mulai terjadi, dan maybe why not gitu. I'm not comparing myself to them, just to be clear, bukan mau membandingkan, cuma di situ ngelihat bahwa ada perubahan sehat gitu di Amerika Serikat saat ini, walaupun presidennya untuk beberapa orang sedikit bisa dipertanyakan gitu, dan melihatnya sebagai oligarki. Tapi kalau di Indonesia saat ini gak ada perubahan yang ke arah situ. Jadi, I could say 100% no. Karena untuk apa ya, ibaratnya melakukan perubahan atau membuat sesuatu, kayaknya nggak selalu harus lewat politik.
Terima kasih, Gustika, udah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol di VOA. Itu dia obrolan saya dengan Gustika Yusuf Hatta, seorang cucu wakil presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan nasional Muhammad Hatta, yang juga sekarang aktif mengampanyekan dan mengadvokasi isu-isu kepemudaan sekaligus menjadi seorang peneliti independen. Simak obrolan-obrolan lainnya dalam podcast In Case You Missed It VOA Indonesia. Sampai jumpa. Bye. In Case You Missed It.